Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Pokrenuta istraga protiv 4 kadeta Vojne akademije i jednog majora zbog pogibije dvoje kadeta na Pasuljanskim livadama. Savet bezbednosti danas razmatra izveštaj Ban Ki-muna o Kosovu. Na sednici će govoriti i premijer Srbije Ivica Dačić. Avion Jata oko podneva odleteo za Hurgadu po grupu naših turista koji su zbog neizmirenih obaveza agencije Trinity izbačeni iz hotela. Njihov povratak očekuje se večeras. Ustavni sud Rumunije poništio referendum o smeni predsjednika. Trajan Basescu ostaje na vlasti. Aleksandar Janković, novi trener fudbalskog kluba Crvena zvezda. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 39, u Beogradu 38 stepeni. Više javno tužilaštvo u Jagodini pokrenulo je istragu protiv 4 kadeta i jednog starešine koji su osumnjičeni da su izazvali nesreću na Pasuljanskim livadama kada su poginula 2 kadeta. Iz Jagodine Radoslav Nikolić.
Kadeti nisu poštovali proceduru predviđenu za rukovanje eksplozivnim sredstvima. Prema nalazu tužilaštva, granatu su doneli iz neposredne blizine i jednostavno je ostavili u radni prostor grupe. Evo kako to obrazlaže zamenik javnog tužioca Miomir Vasić.
Postoji osnovana sumnja da su kadeti Nikola Garabiljević i Mladen Milosavljević prilikom iskopa zemlje sa jedne humke u neposrednoj blizini mesta izvođenja vežbe pronašli jednu ispaljenu, a ne eksplodiranu granatu 30 mm za bacač granata automatski, koju su zatim donili na mesto rada svoje grupe gde su granatu razmenjivali sa kadetima, sada pokojnim Filipom Milojevićem i Stefanom Milosavljevićem, da bi u jednom trenutku Stefan Milosavljević granatu spustio na zemlju kada mi je prišao kadet Karišik Milan, koji je nogom šutno granatu koja je od njih odletela 3 do 4 metra, nakon četka je usledila eksplozija, kojom prilikom je od gelera nastalih rasprskavanjem tela projektila na licu mesta smrtno stradali kadeti Filip Milojević i Milina Miletić, dok su kadeti Tanja Milošević i Mirjana Veličković zadobile teške telesne povrede, a kadeti Jelena Obradović i Petrović Sloboda zadobili su lake telesne povrede.
Istražnom sudiji Višeg suda u Jagodini tužilaštvo je podnelo zahtev za sprovođenje istrage protiv kadeta Milana Karišika, Nikole Garibiljevića, Mladena Milosavljevića i Stefana Milosavljevića. Pored kadeta, osumnjičen je i major Vinko Žnidaršić, saradnik u nastavi na katedri taktike. Njega tužilaštvo tereti jer je vežbu suprotno propisima izvodio sam bez asistencije komandira vodova. Zbog toga nije imao uvid u rad i ponašanje kadeta. Tužilaštvo je najavilo i da će u istrazi biti saslušani brojni svedoci i izvedeni drugi dokazi. Posle toga biće doneta i konačna odluka o krivičnoj odgovornosti.
Slušate novosti dana. U Njujorku u Savetu bezbednosti za jedan sat počeće sednica na kojoj će biti razmotren najnoviji tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o Kosovu i Metohiji. Ban Ki-mun poziva Beograd i Prištinu da u nastavku dijaloga konstruktivno prevaziđu teškoće u primjeni već postignutih dogovora. Na sednici Saveta bezbednosti govorit će premijer Ivica Dačić. Priština je najavila da će sednici prisustvovati i Hašim Tači. Pojedinosti Zorana Bokan.
U redovnom tromesečnom izveštaju, koji obuhvata period od 16. aprila do 15. jula, Ban Ki-moon ocenjuje da je situacija na Kosovu generalno mirna, ali i dalje krhka. Ban Ki-moona posebno zabrinjavaju incidenti do kojih je došlo tokom proslave Vidovdana. Mali broj povratnika, kao i napadi na srpske kuće na Kosovu, a ohrabruje rešavanje pitanja sudbine nestalih. Stavove Srbije o južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija obrazložit će premijer Ivica Dačić, sa kojim su u Njujork doputovali njegov najbliži saradnik Vanja Vukić i šef diplomatije Srbije Ivan Mrkić. Proteklih dana Srbija je izrazila spremnost da sa Prištinom nastavi dijalog i kao ozbiljna država ispuni sve što je u tehničkom dijalogu sa Prištinom u Briselu uz posredovanje Evropske unije već dogovoreno. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu počinje u 16 časova po našem vremenu.
Direktan prenos sednice Saveta bezbednosti možete pratiti na prvom programu naše televizije.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić od danas boravi u Rusiji. Vučić će se sastati s Dmitrijem Rogozinom, zamjenikom ruskog premijera zaduženim za odbrambenu industriju. Vučić, koji do četvrtka boravi u Rusiji, obići će namjensku industriju.
Predstavnici Železnica Srbije i Rusije razgovaraju u Beogradu o ubrzavanju projekata modernizacije naše železničke infrastrukture, koji će biti finansirani ruskim kreditom u iznosu od 800 miliona dolara. Stručnjaci za saobraćaj sa kojima smo razgovarali kažu da je železnička infrastruktura u Srbiji dotrajala i da je detaljan remont neophodan. Savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević smatra da je u tom finansijski značajnom paketu trebalo pronaći više mesta za domaće firme. Beleži Ivan Jovanović.
Ruski kredit za modernizaciju železnice sa kamatom od 4,1% otplaćivaćemo 10 godina sa periodom mirovanja od 4 godine. Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Marković kaže da što pre treba remontovati našu dotrajalu železničku infrastrukturu.
Nedostatak projektne dokumentacije, tu mi imamo velike probleme, ali ja se nadam da će to da bude ipak prevaziđeno. Ovo je možda jedan od posljednjih trenutaka da se nešto učini kako jednostavno železnica ne bi nestala. Što se tiče tehničkih iskustava koje ruske železnice imaju, mislim da bi mogle da budu prihvatljiv partner.
Prema Markovićevim rečima, ulaganje u železnicu dugoročno je isplativ posao.
Ako bi se posmatrali troškovi štete koju drugi vidovi saobraćaja prave okolini, onda bi železnički saobraćaj spadao u vrlo jeftin saobraćaj. Države koje vode računa o tome šta će biti sutra, ulažu velike pare u železnicu, jer je železnica jedini kopneni saobraćaj koji može da ispuni ekološke uslove.
Savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević smatra da kao država nedovoljno pripremljeni ulazimo u finansijski obiman projekat modernizacije železnice.
Kad je riječ o ovakvom jednom kreditu, bilo bi dragocjeno da smo mi pripremili našu operativu da što više tog kredita iskoristimo. Koliko ja znam, to nije urađeno, nego će nažalost dosta sa strane doći kompanija koje će to raditi i to će onda biti uvoz naš, pa će nam on i tekući deficit pokvariti, a sa druge strane naravno uzimanje novog kredita znači još gori odnos između duga i bruto domaćeg proizvoda i još veći problemi ukupni.
Kovačević upozorava da bi za naše javne financije najopasniji mogući scenario bio da se deo ruskog kredita za železnicu iskoristi za popunjavanje rupa u budžetu i javnu potrošnju.
Ministarstvo financija i privrede obećalo je da će do 1. septembra izaći u javnost sa predlogom rebalansa budžeta, što bi trebalo da označi početak sprovođenja antikriznih mera. U međuvremenu, minus u republičkoj kasi već je dostigao 94 od planiranih 140 milijardi dinara na godišnjem nivou, očekuje se negativan privredni rast i viša inflacija. Zato je od suštinske važnosti da vlada već u rebalansu da naznake ekonomske politike na srednji rok i reformi koje je spremna da sprovede u delo, poručuju ekonomisti. Milica Milovanović.
Od izjava ministara da će biti dovoljno novca u budžetu za penzije i plate, do spekulacija da predlozi Fiskalnog saveta o strogoj štednji na svim nivoima neće biti sprovedeni u delo. O rebalansu budžeta čuje se sve osim zvaničnih informacija. Najgore bi bilo, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović, da se rebalans uradi samo reda radi, bez konkretnih reformskih poteza.
Nama je potrebno, to bi se reklo, da počnemo od juče da ispravljamo probleme naših javnih financija i da ih dovodimo u red. Čekanje od 3 mjeseca može jedino da znači da mi u stvari želimo da čekamo mnogo duže i da se ne žele taknuti stvari i problemi ili možda još u gorem slučaju da među članicama vlade nema konsenzusa oko toga da u Srbiji treba preduzeti oštre reformske mere.
Iako šture najave da će se vlada posvetiti povećanju prihoda koliko i smanjenju rashoda države, kao i da se razrađuju osnove poreske reforme za člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića, znak je da se u najmanju ruku obiman posao finansijske konsolidacije pokrenuo sa mrtve tačke.
Predložene mere će ići u dobrom pravcu, nažalost one će morati da budu i nepopularne, govori se o eventualnom povećanju poreza na dodatu vrednost, povećanju poreza na dobit. Ono što će vlada i naročito ministarstvo financija morati jeste da smanjuju i državne rashode.
Rebalans bi mogao da ponudi naznake poreske reforme koje je najvažniji deo posla koji nazivamo sređivanje državnih financija, uveren je ekonomista Goran Nikolić. On smatra da pored promjena stopa PDV-a ili poreza na dobit, mora da bude sprovedeno u delo i predizborno obećanje o smanjenju i ukidanju brojnih taksi.
Kada bi sada napravili referendum i da pitamo ljude da li su za to da za jedan procentni poen povećamo PDV ili da ukinemo pola taksi koje postoje i koje plaćamo svakodnevno, ja mislim da bi ljudi glasali za da se ukinu te taksi i po cijenu povećanja PDV-a za 1%. Dakle, toliko to otežava život običnog čovjeka, a posebno neko ko se bavi malim biznisom.
Suština posla oko rebalansa i usvajanja antikriznih mera je u tome da se sačuva država od najgoreg scenarija, krize javnog duga. On je trenutno na nivou od 15,5 milijardi evra, a od dogovora sa međunarodnim finansijskim institucijama i kvaliteta rebalansa i reformi, zavisit će da li će Srbija moći da se zadužuje pod više ili manje povoljnim uslovima.
Inicijativa gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa da se u cilju sprečavanja zloupotrebe službenih vozila vrate crvene tablice u javnosti je naišla na podeljena mišljenja. Neki analitičari misle da bi to donelo uštedu u budžetu, drugi da ušteda ne bi bila značajna, treći pak misle da je Đilasova ideja demagoška i prevaziđena. Nataša Ćimović.
Nekada su u staroj SFRJ crvene tablice na službenim automobilima bile znaka raspoznavanja. Danas gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ima ideju da ih vrati u modu, kako bi sprečio zloupotrebe u korišćenju gradskog voznog parka, a trebalo bi, kaže, i republičkog. Grad Beograd je inače u prethodne tri godine uspeo da uštedi 300.000 evra na gorivu, zahvaljujući GPS sistemu praćenja službenih vozila po ulicama i drugim merama. Od nedavno postoji i telefonski broj 064-8091-621 na koji građani mogu da prijave eventualnu zloupotrebu gradskih automobila. Bilo je, kaže Lidija Lekić iz Skupštine grada i osnovanih sumnji.
Ta prijava je pisana za vozilo koje su građani posumnjali da se nalazi na mestu na kome ne bi trebala da bude. Našom proverom podaci sa izveštajem iz GPS uređaja i putnog naloga nisu slagali, tako da je pokrenut disciplinski postupak protiv vozača.
U Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, čije usluge koriste najviši državni funkcioneri, kažu da GPS radar u vozilima daje već uštede, iako vlada ima skoro 8.500 automobila. A crvene tablice bi donele nove bezbednosne probleme. Nekadašnji visoki funkcioner službe državne bezbednosti Božidar Spasić, međutim, tvrdi da crvene tablice nisu nikakav bezbednosni problem, jer se zna na čija se kola ne stavljaju, već je ideja prevaziđena.
Crvene tablice su bile obeležje jednog vremena, to su službena vozila, pa će se manje zloupotrebljavati. Međutim, i sa crvenim tablicama se išlo i porodično na odmore, išlo se u kafane, išlo se u motele itd. Mislim da bi ta inicijativa bila samo još jedan dodatan trošak.
Inače, u potrazi za nesavesnim gradskim službenicima, prvi čovek Beograda, Dragan Đilas, je, kako je sam ispričao za Politiku, jednom prilikom u večernjim satima na parkingu restorana Franš, primetio službeno vozilo Doma zdravlja Lazarevac. Ljut, uzeo je od vozača ključ i tražio da direktor dođe po njega. Nameračio je bio da ih u Lazarevac vrati autobusom. Međutim, tadašnji direktor te zdravstvene ustanove, dr. Miodrag Đurković, nije se vratio autobusom kući, jer je, kako je objasnio gradonačelniku, a i nama, te večeri bio službeno u Beogradu sa japanskim diplomatama.
Svratili smo na pola sata na piće, a ne na večeru, kako je gospodin Đilas rekao, u Franš. On je jednostavno sa suprotne strane, nije ga naš vozač propustio. Došao sa svojim beo, niko nije ni primetio ko je u kolima. Oduzeo ključeve, šta ćete vi službenim vozilima? Ja sam se gospodinu Đilasu izvinuo, molim vas. Ni u kom trenutku nije zloupotrebljeno službeno vozilo.
Tačno je da mora da se zavede red, kažu u koaliciji za kontrolu javnih finansija, ali gradonačelniku Beograda poručuju da krene od javnih nabavki, a ne od crvenih tablica.
Gradonačelnik Zaječara i poslanik URS-a u Skupštini Srbije Boško Ničić izjavio je da će ostati na čelu Zaječara, a da neće obavljati funkciju u parlamentu.
Kazao je da još uvek nije dobio nikakav dopis od Agencije za borbu protiv korupcije koja je pokrenula postupak protiv njega i gradonačelnika Loznice i Pirota, koji su istovremeno i poslanici u Skupštini, zbog sumnje da su stupili na drugu funkciju bez saglasnosti Agencije, čime su prekršili zakon. Ničić je najavio da će onoga trenutka kada dobije dopis podneti ostavku i da neće biti problem ni da to učine i gradonačelnici i Pirota i Loznice, koji su također iz URS-a.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Pokrenuta istraga protiv četiri kadeta Vojne akademije i jednog majora zbog pogibije dvoje kadeta na Pasuljanskim livadama. Savet bezbednosti danas razmatra izveštaj Ban Ki-muna o Kosovu. Na sednici će govoriti i premijer Srbije Ivica Dačić. Avion Jata oko podneva odleteo za Hurgadu po grupu naših turista koji su zbog neizmerenih obaveza agencije Trinity izbačeni iz hotela. Njihov povratak očekuje se večeras. Ustavni sud Rumunije poništio referendum o smeni predsjednika. Trajan Basescu ostaje na vlasti. Aleksandar Janković, novi trener fudbalskog kluba Crvena zvezda. I sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura 39, u Beogradu 38 stepeni. Nova sednica parlamenta biće zakazana za sljedeću sredu i na njenom dnevnom redu će se naći nekoliko pravosudnih zakona i ratifikacije međudržavnih sporazuma, najavio je predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. Odlukom Ustavnog suda do sredine septembra oko 200 sudija i 120 tužilaca trebalo bi da se vrate na stara radna mesta. Iz udruženja sudija poručuju da njihov povratak u institucije iz kojih su izbačeni neće biti lak, jer Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva nastavljaju da krše njihova prava. U Ministarstvu pravde kažu da će odluka Ustavnog suda biti poštovana i da će svima koji znaju posao biti omogućeno da rade. Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde ne žele da govore o vraćanju neizabranih sudija i tužilaca na stara radna mesta. Nezvanično, međutim, poručuju da je ministar legalista i da će sve odluke utemeljene na zakonu biti poštovane. Kažu i da ima posla za sve, jer u sudovima ima oko 6 miliona predmeta, od kojih četvrtina nije rešena već 10 pa i više godina. Iz Društva sudija Srbije upozoravaju da sadašnji Visoki savet sudstva ne može i ne sme da odlučuje o sudbini onih čije žalbe je Ustavni sud usvojio. Naglašavaju da je pre formiranja novog Visokog saveta neophodno promeniti i delove zakona o toj instituciji. Udruženje tužilaca pozvalo je članove Državnog veća tužilaca da podnesu ostavke, jer su potpuno izgubili profesionalni i moralni kredibilitet i ne mogu da donose odluke o postavljanju novih tužilaca i vraćanju starih na posao. Bivša zamenica opštinskog javnog tužioca u Novom Sadu, Biljana Siladži, koja već dve godine čeka da se vrati na svoje radno mesto, kaže da je razočarana zbog svega što se događa. Ona sumnja da će povratak na posao biti lak.
Kada izbacite preko noći preko 1000 sudija i tužilaca na ulicu, apsolutno ne može biti ni jednostavan povratak svih kolega koji nisu reizabrani. Tako da to za sobom povlači ne samo kadrovsko pitanje, nego i promenu mreže sudova i tužilaštava.
Sa druge strane, profesor krivično-procesnog prava Milan Škulić smatra da će posla biti za sve, jer se, kako kaže, u praksi pokazalo da je broj kako sudova, tako i delilaca pravde nedovoljan da se izbori sa više miliona predmeta u sudovima.
Tek ćemo vidjeti koji će konačan broj nosilaca pravosudnih funkcija biti, kako sudija, tako i tužilaca, jer, kažem, nije potpuno da će svi oni se zaista vrati ako budu ponovo birani, isto kao što su neki već u penziji. S druge strane, vrlo je vjerojatno će biti više sudija i tužilaca nego što je ranije pre reforme, jer neki su primljeni novi, a sad se neki stari vraćaju. S obzirom da je već uveliko dokazano da je nova mreža sudova veoma loše formirana, da je potreban veći broj sudova i tužilaštva i veći broj nosilaca pravosudnih funkcija, u osnovi ima mjesta za sve.
Podsećamo, Srbija je u reformu pravosuđa krenula u januaru 2010. Na reformu koja nije dala željene rezultate potrošeno je oko 8 milijardi dinara.
Posle letnje pauze u Hagu je nastavljeno suđenje generalu Ratku Mladiću.
Današnji svedok, bivši novinar britanske televizije Sky, Ernaut von Linden, potvrdio je navode optužnice da je vojska Republike Srpske od 1992. terorisala stanovništvo Sarajeva dugotrajnim i neselektivnim granatiranjem i snajperisanjem. Na početku unakrsnog ispitivanja Mladićev branilac Branko Lukić sugerisao je da von Linden nije znao čije su snage na brdima iznad Sarajeva i da je svu vatru pripisivao bosanskim Srbima. Upitan da li su civilne zgrade u Sarajevu korišćene kao vojni objekti, von Linden je odgovorio potvrdno. Branilac Lukić nastavlja unakrsno ispitivanje svedoka von Lindena.
Slušate novosti dana. Cilj napada hrvatskog predsjednika Ive Josipovića na lidera Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca jeste oduzimanje legitimiteta srpskoj zajednici u Hrvatskoj i njeno dalje marginalizovanje. Ocenili su u našoj emisiji Talasanje predstavnici Srba i izbjeglica iz Hrvatske. Oni kažu da je stavljanje pojedinih srpskih organizacija na stranu Josipovića dokaz da su Srbi u Hrvatskoj, kao i u celom regionu, i dalje razjedinjeni i bez ikakvog plana za opstanak. Davorka Tešić.
Najpre se Pupovac nije odazvao na poziv predsjednika Josipovića da dođe na proslavu Oluje u Kninu. Onda su još novosti, koje inače izdaje Pupovčevo Srpsko narodno vijeće, pisale da je hrvatski predsjednik svom prijatelju omogućio bogaćenje. Josipovićeva reakcija bila je žestoka. Pupovac je, kaže, uzeo monopol na srpstvo u Hrvatskoj, a reketiranjem vlade razvija vlastiti etnobiznis. Pupovac odgovara, reč je o pokušaju Josipovića da ućutka novosti i da ukine manjinske institucije u Hrvatskoj. Takav stav ima i potpredsjednik Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Cilj jeste nesumnjivo, mada se to uvijek ne iskaže tako jasno i tako otvoreno, daljnje oduzimanje legitimiteta i političkog subjektiviteta Srbima u Hrvatskoj.
A dok hrvatska vlada čuti o sukobu, 6 srpskih organizacija u Hrvatskoj stalo je na stranu Josipovića. Milošević tvrdi da oni nemaju nikakvo uporište u srpskoj zajednici i da su samo poslužili svrsi. Slično misli i direktor dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. On podsjeća da hrvatskim generalima do kraja godine u Hagu treba da bude potvrđena presuda za zajednički zločinački poduhvat i proterivanje Srba tokom akcije Oluja. Zato naredne godine, smatra Štrbac, neće biti državnog slablja u Kninu, jer je veličanje proterivanja neprihvatljivo za Evropsku uniju.
Josipović kao vrstan pravnik zna veoma dobro kakve mogu biti posljedice. I njemu je ove godine, zadnje godine, trebao po svaku cijenu jedan Srbin na toj proslavi. I sad je on prebacio ovu političku pozadinu ovog sukoba da se Srbi između sebe glože.
To je rezultat nejedinstva i odsustva bilo kakvog plana za opstanak ne samo Srba u Hrvatskoj, nego u celom regionu, smatra Milan Dinić iz Naprednog kluba. On kaže da istraživanja tog kluba pokazuju da su prava Srba u Hrvatskoj sve manja.
Srbi su pod pritiskom, nemaju pravo da koriste svoj jezik, pismo, osporava im se pravo na povratak, povratak imovine. To je, mislim, sve u kontekstu jedne vrlo promišljene i perfidne politike Hrvatske, a koja, dakle, za suštinu se svodi da oni prosto tamo Srbe ne žele.
Zato će ih prema najnovijem popisu stanovništva u Hrvatskoj najverovatnije biti oko 3%, kaže Štrbac pozivajući se na istraživanje Veritasa. Podseća da je to mera koju je početkom 90-ih odredio Franjo Tuđman kako bi se jednom za svagda u Hrvatskoj rešilo srpsko pitanje.
Ostajemo u regionu. Rumunski ustavni sud poništio je referendum o smeni predsjednika Trajana Baseskua i suspendovani šef države vratit će se na dužnost.
Sud je zaključio da nije ispunjen uslov da na glasanje izađe više od 50% birača i da rezultat stoga nije validan. Socijal-liberalna unija premijera Viktora Ponta prošlog mjeseca je pokrenula inicijativu za smenu Baseskua optužujući ga za kršenje ustava stalnim mešanjem u poslove vlade i nepoštovanjem parlamenta. Basescu je izgubio na popularnosti posle uvođenja mera štednje u Rumuniji po dolasku na vlast 2010. godine.
Prema navodima opozicionih aktivista, najmanje 120 ljudi poginulo je u sukobima vladinih snaga i pobunjenika u Siriji u okolini Damaska, samo dan pošto su zemlju napustili mirovni posmatrači Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Barack Obama rekao je u Vašingtonu da bi eventualno odluka sirijskog režima ili pobunjenika da upotrebe hemijsko oružje predstavljala crvenu liniju koja bi promenila njegov stav o rešavanju krize u toj zemlji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Upotreba oružja za masovno uništenje koje Sirija posjeduje proširila bi sukob i zabrinula američke saveznike u regionu, uključujući i Izrael, rekao je Barack Obama na konferenciji za novinare u Beloj kući. Obama je dodao da do sada nije izdao naredbu o američkoj vojnoj intervenciji u Siriji, ali da Washington sa velikom pažnjom posmatra dešavanja u toj zemlji.
We have been very clear.
Vrlo jasno smo stavili do znanja režimu Bašara el-Asada i drugim igračima na terenu da bi upotreba hemijskog oružja bila crvena linija preko koje Sjedinjene Države ne bi mogle da pređu. To bi u potpunosti promenilo moje dosadašnje procene.
S druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je Zapad da ne preduzima jednostrane poteze i da Moskva neće dozvoliti bilo kakvo nametanje demokratije u Siriji mešanjem stranih sila.
Мы по-прежнему убеждены, что если все участники...
И dalje verujemo da će oni koji su učestvovali na sastanku u Ženevi u junu zahtevati da se sve strane uključene u sukob dogovore o obustavi nasilja. Onda bismo mogli da započnemo pregovore o formiranju privremene vlade u zemlji i imali bismo priliku da dođemo do rešenja koje bi spasilo mnoge ljudske živote.
Nedopuštenje novih žrtv jeste.
Lavrov i kineski državni savjetnik Dai Binguo saglasili su se da je bilo kakvo kršenje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija nedopustivo. U međuvremenu japanska novinarka Mika Yamamoto ubijena je dok je izveštavala o borbama u Alepu. Još nije jasno ko je kriv za ubistvo, ali su pobunjenici upozorili novinare da, iako su dobrodošli u tu zemlju, u buduće dolaze isključivo na ličnu odgovornost.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Dve devojčice koje su pretrpele teške telesne povrede prilikom jutrošnje saobraćajne nesreće kod Surčina u stabilnom su stanju i nisu životno ugrožene. Stanje trećeg deteta, devetomesečne bebe, za sada nije poznato. Njihovi majka i otac zadržani su u urgentnom centru. Direktan sudar kombija i cisterne dogodio se jutros na obilaznici oko Beograda u delu od Dobanovaca ka Ostružnici.
Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić smatra da se iz ove nezgode mogu izvući važne pouke.
To još jednom dokazuje da treba, kad se tiče autoputa, uvek striktno se držati razdvajanja smerova da ne bi dolazilo do ovakvih situacija. A s druge strane, već sama posljedica nezgode u kome imamo tri povređena deteta i tri povređena odrasla, a čelni sudar govori da se to dogodilo pri malim brzinama, što još jednom upućuje sve nas da kad god je to moguće i kad god uslovi vožnje diktiraju, treba brzinu smanjiti.
Avion Jata koji bi trebalo da vrati grupu srpskih turista koja je zbog neizmirenih obaveza turističke agencije Trinity izbačena iz hotela u Hurgadi poleteo je sa beogradskog aerodroma nešto pre 12 časova. Avion je obezbedila vlada Srbije. U međuvremenu, agencija Trinity je zatvorena, a njen vlasnik, Nenad Ristić, uhapšen. Đurđica Dragaš.
Muke turista koji su na letovanje otišli posredstvom agencije Trinity počele su prekjuče kada je jedna grupa ostala zarobljena na aerodromu u Hurgadi, pošto agencija nije platila zakup aviona za njihov povratak. Problem je rešen pošto su ostale agencije solidarno finansirale let iz Hurgade, ali je u međuvremenu iz soba izbačeno 57 turista kojima je aranžman trebalo da istekne 26. i 27. avgusta. Oni bi trebalo da se vrate u Beograd večeras avionom koji je posle sinoćne vanredne sednice obezbedila vlada Srbije. Agencija Trinity je zatvorena, a policija je uhapsila njenog vlasnika Nenada Ristića. Kako je navedeno, on je umesto na račun agencije deo novca koji su uplaćivali putnici zadržavao za sebe. Direktor Asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić kaže da je sporna agencija bila u procesu prijema u članstvo u toj organizaciji i da ništa nije ukazivalo da će se nešto loše desiti.
Dakle, oni su ispunili sve zakonom propisane uslove, nijedan jedini dan agencija nije bila u blokadi, nije imala nikakav nerešeni spor sa ostalim agencijama sa kojima mi imamo kontakt i koje su u našem članstvu. I ono što ja mogu samo pretpostaviti šta se tu desilo, čini se da su želeli preko noći da naprave veliki posao, a znamo da je to prosto u svakoj struci pa i u turističkoj prosto nemoguće.
Seničić kaže da su neophodne izmene nekoliko zakona kako bi se sprečili slični događaji, a oštećenim turistima savetuje da budu uporni i strpljivi, jer je to jedini način da dođu do pravde.
Oni će svoja prava pokušati da regulišu sa turističkom inspekcijom, policijom, znači i sa osiguravajućom kućom, koja je izdala polise kao garancije za posao agencije Trinity. Dakle, to je ustaljena praksa i to su nekakvi pravni odnosi koje reguliše zakon.
Policija je pozvala oštećene da se jave na kontakt telefon 011 2797 424, a takovo osiguranje iz Kragujevca, kod kojeg je osigurana agencija Trinity, saopštilo je da ukupna suma na koju je zaključeno osiguravajuće pokriće iznosi 25.000 evra i da je to gornja granica za isplatu zahteva svih turista.
Stigli smo do sporta. Vest dana je da je fudbalski klub Crvena zvezda dobio novog starog trenera Aleksandra Jankovića. To je zvanično potvrđeno na konferenciji za novinare koju je pratio Goran Stepić.
Jeste, Aleksandar Janković je ušetao u medija centar Crvene zvezde posle 4 godine, vratio se u klub kojem je uvek bio maksimalno posvećen, potpisao je dvogodišnji ugovor. Govorio je o raznim stvarima, evo ja ću samo u kratkim crtama reći opširnije u našem sportskom žurnalu, da je on svestan možda da je ovo jedna vrsta presedana, s obzirom da je on selektor i mlade fudbalske reprezentacije, nije praksa da selektori reprezentativne selekcije vodi naše klubove, ali ovaj turbulentni trenutak u Crvenoj zvezdi ga je naveo da prihvati poziv Zvezde i istakao da je Fudbalski savez Srbije bio veoma kooperativan sa čelnicima crveno-belih i da su se dogovorili da Janković ipak preuzme klub. Osvrnuo se i na meč u četvrtak protiv Bordoa u play-offu za Ligu Evrope, rekao je da ima malo vremena da možda i podigne u potpunosti ekipu posle ostavke Prosinečkog i da uigra tim, ali veruje da će Zvezda ipak pred navijačima izgledati sigurno i samouvereno. Menjaće nešto u postavci igre, to je najavio, zahvalio Robertu Prosinečkom, rekao da je on njegov veliki prijatelj i da mu ostavio kvalitetan tim. Kratko je, Evandro je otišao, neće više igrati u Crvenoj zvezdi, a govori se da bi Milijaš mogao da pojača crveno-bele. Opširnije je ovome u našem sportskom žurnalu.
Eko.
Darovnica, darovaće, dar, dar, darove.
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda nastavlja svoju ovogodišnju turneju. Sledeće odredište je Ivanjica, plato ispred Doma kulture. 30. avgusta od 20 sati građanima Ivanjice, brojnim slušaocima Radio Beograda, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 30. avgusta od 20 sati u Ivanjici.
Sviraćemo, igraćemo, narodni moravac.
Eko.
Vrućine su se vratile u Srbiju. Trenutno je najtoplije u Negotinu 38 stepeni. U Kragujevcu i Nišu je 37, Beogradu 36, a Novom Sadu 35 stepeni. Vreme sutra.
Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 22, najviše dnevna od 35 do 39 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 22, najviše dnevna 38 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.